Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave me stjerash do të nishni. Pas 13 ditëve të blokadës në Jarinj dhe Bërnjak, Prishtina dhe Beogradi zbatojnë marrëveshjen për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i arrikthejnë shpresat Shkupit se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet për anëtarësinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor ka nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri në esel kolegu Arton Gonushevci.
Ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që çojnë në këto dy vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marë kontrolin në këto dy lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit e shtunën, kur ushtarët Amerikan të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarin, në verit e Kosovës, ku kanë marë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë blokuar, por vetëm njëra anë rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën blokuar komplet rrugën. Policë të njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruxelles 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit, aty të jenë ushtarët e këforit, ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarinj kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës, ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarinj, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të tërhiqen nëse nuk largohet edhe kamioni i cili bartte një mbishkrim, mirë se vinin në asociacionin e komunave serbe. Situata ishte bllokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër serbët u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të tërhiqet. Ata u fishkulluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Bërnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Bërnjak gjeti pak qytetarë serb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë në mënyrë të organizuar 10 ra serb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Bërnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimit të protestuesve. Në Bërnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar 10 ra herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë e Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të serbëve ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërhiq edhe njësia speciale e policisë e Kosovës. Me datën 27 shtator Kosova tha se kishte vënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi shpalli pavarësinë dhe lëshoi targat e reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloi të zbatohej në 4 pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Serbet lokal, të cilët mbështeten nga Beogradi, bllokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditëve të blokadës, situata vetë sapo tensionohej më shumë. Aeroplanet e ushtrisë së Serbisë fluturuan shumë afër vendkalimeve për të demonstruar forcën. Një grup i protestuesve serb reagonin në të mirë të këtyre fluturimeve. Policitë e Kosovës në anën tjetër rrisnin nga dishmërinë. Shumë serb filluan të udhëtonin në këmbë nga fillimi i barikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës së Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që të ulin tensionet dhe të pranojnë targat e shteteve përkatëse, por të mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me dy tetor situata u qetësua në Jarin dhe Brnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një kompani në fshatin Mazgjit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vajit të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shndëruar në fund në derivat për automjete. Ullësitës në këtë temë në isjel Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumrat të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trufta në Istog, Hysen Mishi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si, si krejt e kena hudh në lume, e kena hudh në përvende, dhe më thonë, që s'jena adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashë 3 vjet, vajin po e mbledhin dhe po e ruajnë për t'ja shitur një kompanie. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajin në vendet e Evropës, ku më pas shndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgjit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajin. Edhe pse vaji blihet me litër, vaji mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështë ta nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shtyqe mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe na si kur biznes, është i dy anshëm një farë mënyre se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji i hedhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbesin dhe shkaktojnë dëme afatgjate në ambient. Kjo agjenci ka theksuar edhe dëmet e përditshme që u shkaktohen gypave dhe sistemeve të kanalizimit, kur vaji hedhet në to. Kjo pasi vaji pas ftohjes forcohet dhe i bllokon gypat. Një studim nga organizata jofitimprurse holandeze CE Delft, 18.5% e biodizelit të prodhuar në Shtetet e Bashkimit Evropian prodhohet nga vaji i përdorur i gatimit. Sipas këtij studimi në vitin 2018, afërsisht gjysma e vajit të përdorur të gatimit u eksportua nga shtetet e tjera drejt shteteve të BE-s. Vaji gatimit që kompania Oleum po e mbledh për eksport momentalisht grumbullohet ekskluzivisht nga bizneset e gastronomisë. Në anën tjetër, vaji që përdoret në shtëpi grumbullohet dhe kryesisht hidhet ose në kanalizim ose në natyrë. Kjo kompani planifikon të vendos pika grumbullimi në përvend banime që do të inkurajonin familjet të grumbullonin vajin e përdorur. Vlora Gegolli thot se ka nevoj për përkrahje në përhapjen e këtyre pikave grumbulluese që do të alargonin vajin e dëmshëm nga natyra dhe njëkohësisht do të krijonte profit për kompaninë. Vaji gatimit që përdoret në Kosovë kryesisht prodhohet nga lule dielli dhe perime të ndryshme siç është misri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë vizitave të fundit në rajon dhe Shkupja kanë kthyer shpresat Maqedonisë së Veriut se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet e antarësimit në Bllokun Evropian. Mesazhet e tilla vijnë pas rritjes së presionit ndaj Bullgarisë që të heqë veton. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se nuk do të bëj kompromis për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin e shtetit. Ekspertët ndërkombëtar Simonida Kacarska dhe Ismet Ramadani thonë se mund të ketë lëvizje pozitive pas të zgjedhjeve në Bullgari. Ramadani tani madje pret më shumë nga ndërhyrja amerikane. Nga Shkupi i raporton Jusuf Kadriu.
Porositë përfaqësuese ndërkombëtare se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më parë të nisin bisedimet me BE-n për antarësim, në Shkup janë pritur me interesim dhe besimin se deri në dhjetor, Bullgaria do të heqë veton që është pengesa e vetme e procesit të integrimit evropian. Zyrtarët e lartë evropian si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe zëvendësa ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin Gabriel Escobar, gjatë vizitave që realizuan javën e kaluar në rajon, thanë se mbështesin fuqishëm hapjen e zyrtarëve të negociatave të pranimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë sa më shpejt që të jetë mundur. Ju keni mbështetjen e shumë miqve në BE dhe le të punojmë më shumë për të mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare. Ky është qëllimi jonë i përbashkët, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Shkup më 28 shtator. Kryeministri Zoran Zaev thotë se pritjet janë të mëdha, por ndërkohë kujton se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj kompromis lidhur me gjuhën dhe identitetin, për të cilat ka mos marrëveshje me Bullgarinë.
Значи јас искрено верувам дека можеме навистина до крајот на годината, значи до крајот на декември да изнајдеме решение.
Он синќериш што бесој се ндошто дели на фонд витет, до тоа Джеймс Гиеви е цела до тоа базот на влерат европијане, на тоа дрејте на европијане чека тоа бе име идентитетин јун дека културен тон. Кто ја на влера шум тоа ндосиш ме да дуо тоа респектоен, не респектојм тоа ги фа идентитетот комбатаре, пор дуам че тоа респектојат ова идентитети јун Македонас. Ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Politikë Evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratet e Bashkësisë Ndërkombëtare janë mesazhi qartë mbi interesimin e tyre për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për shkak të përmbushjes së kushteve, por edhe politikave tjera strategjike të BE-s.
Verojat në se podgotuvat terenot za nekoj period za vednash posle izborit vo Bulgarija.
Me siguri se po përgatitë tereni për në periudhën më njëherë pas zgjedhjeve në Bullgari, në rast se ka ndonjë hapësirë, të bëhet ndonjëherë para deri në 10 orë. Komisioni Evropian dhe përfaqësues tjerë ndërkombëtar po bëjnë gjithçka të mundur që të heqin bllokadën bullgare për fillimin e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kjo po shihet me interes të madh si nga BE-ja ashtu edhe nga SHBAT për shkak të rritjes së ndikimit edhe të fuqive tjera, por edhe për faktin tjetër se këto shtete tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar Kacarska. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet nuk duhet të heqin dorë nga përpjekjet e përheqjen e blokadës bulgare, në veçanti tani kur është rritur presioni ndërkombëtar ndaj Sofjes që të mos mbajë të bllokuar integrimin evropian, i cili sipas Ramadanit ka rëndësi të madhe si për Shkupin, ashtu edhe për Bashkësinë Ndërkombëtare. Ai konsideron se rol të madh në këtë rast mund të luajnë SHBAT, të cilat në shumë raste kanë pasur rolin kyç për kapërcimin e krizave të brendshme dhe përplasjeve mes së shteteve.
Si duket pa diplomaci mundëshere të Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu në Ballkan, po thuaj se asë problem dhe asë kontest nuk po merret në lok. Tani ka sinjale të mira se ka përfaqësues të administratës Bajdenit e Skobarit, i cili ka fillu të krijon kushte të cilat premtojnë se deri në vitëri mund të zhvillohet edhe kontesti në Bullgari. Kuptohet do të ishte nga një platformë ose nga një bazë mirë për bisedime të tekstit i cili u propozuar nga Portugalia deri sa u heqte në BE.
Ka deklaruar Ramadani. Bullgaria si shtet antar i BE-s në nëntor të vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Sofia pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por vetëm pas vitit 1945. Para kësaj periudhe, ato si pasaj kanë pasur rënj bulgare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Jusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.